tiam Josuo parolis alla eternulo en la tago en kiu la eternulo transdonis la amoridoin alla Israelidoi, kai li diris antaŭ la ĉeestanta Israel: Suno haltu super Gibeon, kai luno super la valo de Ajalon. Kai la suno haltis, kai la luno staris til longe, kiel la popolo faris venĝon al siaj malamikoj. Tio estas ja skribita en la libro de la justulo. Kai la suno staris meze de la cielo, kai ne rapidis subiri preskaŭ dum la tuta tago, kai nek antaŭe nek poste estis tago simila al tiu en kiu la eternulo obeis la vocion de homo, ĉar la eternulo batalis por Israel. Kai Josuo kune kun la tuta Israel revenis en la tendaron ĉe Gilgal.